Campus FM gli presenta Mittesauru.
Varjazzjonijiet fuq tema f'nisġa radiofonika.
Mittesauru.
Produzzjoni u presentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom, nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ieħor fis-sensiela Mittesauru fuq Campus FM. It-tema bażi ta' dan il-programm ta' din il-ġimgħa Mittesauru hija mibnija madwar tliet kelmiet illi aħna madwarhom ser nibnu il-preżentazzjoni tagħna fil-programm tal-lum. Dawn il-kelmiet huma fidi, ima u devozzjoni. Tajjeb illi bħas-soltu nibdew billi nħarsu ftit lejn it-teżawru ta' Albert Aġus, kif qed jat minn Joe Felice Pace, illi jagħtina dawn il-varjazzjonijiet lessikali għal dawn it-tliet kelmiet. Fidi. Twemmin, din, kredu, emna, persważjoni, domma, dogma, konvinzjoni, ġudizzju, fiduċja, religjon, krettu, tama, jew inkella speranza. Ima. Tista' tfisser ukoll ġieħ, adorazzjoni, venerazzjoni, riverenza, eżaltazzjoni, stima, gloria, devozzjoni, ozza, rispett kbir, deferenza, incensar, tifħir, foħrija, omaġġ, jew unur. Tielet u l-aħħar kelma illi għadna fl-imkien aħna kienet devozzjoni. Fil-fatt, fuq din il-kelma devozzjoni, it-teżawru jagħtina dawn il-varjanti lessikali. Ima, imħabba, venerazzjoni, ħrara, ġabra, rabta, talb, orazzjoni, konsagrazzjoni, dedikazzjoni, adorazzjoni, jubija, referenza, spiritualità, santità, edusija, fervur, passjoni, zelu, jew inkella religjożità. U nibdew il-vjaġġ tagħna llum permezz tal-poeżija. Poeżija li tixhed kemm fidi, kemm ima, kif ukoll devozzjoni. Mil-pinna ta' Karmenu Vassallo il-poeżija fil-Knisja ta' Pinu, kif deret fil-ġabra poetika ta' Vassallo blisem Nirien, ktieb li kien mitbuħ għall-ewwel darba fl-1938 u mbagħad għat-tieni darba fl-1984. Fil-Knisja ta' Pinu, ħsibijiet. Madonna tiegħi. F'din il-għodwa ħelwa fejn insejra bit-bissima f'ommok, id-dur il-maqdes illi n-nies tagħna bnietlek b'xhieda li tarfek u bomm alla żommok. Marija, islim għalik. Ħares ftit lejja. Ġejt inżurek hawnhekk mill-bogħod biex qalbi f'qalbek ħanina nħoll. Marija, arani mixħut f'riġlejk. U fittex isma talbi. Ommi mititli, u jekk missier jgħadu ma' snin jitqabad bla mistrieħ, għalija bil-kemm ma' miegħx ukoll. Ħaqritni d-dinja, u ħlief xi tama ma ħallietx ġofija. Issa, fil-qilla ta' dal-baħar waħxi li fih tefatni bla modrija l-ħajja, ġejtaw nitbandal fuq id-dajsa tiegħi bil-mewt fuq rasi ta' sikwit titlajja. Ara, Madonna, x'sura baqa' fija. Sfajt bniedem it-tiġrib, waħdi waħdini. Kollox jaħrabni ħli fil-hemm u n-nikez, għal xejn infittex fejn hu żmien ta' żmieni. Marija, ħniena, jien msejken jien għal tim u f'qajjar u maritu mdejjaq. Inta dek kif kont. Ommi u ommi, u bifrott ommi jien nixtieq nitrejjaq. Fid-dinja isaltan il-ħażin u t-tajjeb. Il-ħażin bil-mijiet, lieħor bil-wieħed. Mit-tajjeb aħna nduqu ftit, mill-ħażen nduqu ħafna, għax bħal-mart jittieħed. U lejra msieħba mal-mibeda oħta taħkem bil-ama u kull fejn tmiss iġġarraf. Triqu telef il-ħaq u llum il-qodos ftit li xejn mill-bnedmin jafu x'isarraf. Marija għajnuna. Lil mimmiet biex fdina itlob għalija u wieqaf dejjem miegħi. Sikket il-qilla tal-baħar ta' ħajti wassalni qawwi sħiħ fix-xtajta tiegħi. Kif ġewwa l-ġonna kollu qtar tal-fidda, il-ward ibexxaq u jiftaħlek kusu malli tixriflu b'ħafna deb fiħdana ix-xemx u tinżel bl-akbar ħlewwa dbusu, hekk int, Madonna. Malli x-xemx ta' qalbi tħammar għal ġieħek bl-oħla mħabba rajtli, baxxejtli rasek u dirajk berraħtli, tajtni illi tlabtek u xewqtati tajtli. Immissa, o ġenna, fejn int sejrek żbejħa bil-biss is-sema kollu kwiekeb tagħna? Fejn inti sejra f'din il-għodwa ħelwa iddur il-maqdes kollu ġmielu għana? Marija, islim għalik, ja ġbejba umma Alla. Għamel li nerġa minn fejn ġejt lejn dari. Għamel li nħaddar biex xewqat u t-tama. Għamel li ruħi tfuħ bħal wart fil-qsari. Id-devozzjoni lejn San Pietru f'pajjiżna ma nistgħux ngħidu li hija imxerda daqs dik lejn xi qaddisin oħrajn, iżda xorta hija preżenti u ħajja. Artiklu interessanti li dar f'ġurnal lokali bil-Malti jagħtina aktar informazzjoni dwar San Pietru fir-rwol tiegħu ta' protettur tas-sajjieda. San Pietru fil-protezzjoni tas-sajjieda. San Pietru kien imantni lill-familja tiegħu bis-sajt fil-Galilea, sakemm jum wieħed Kristu stiednu ħalli d-dajsa u xbiek iħallihom biex isir sajjiet tal-bnedmin. U kien dejjem invokat mas-sajjieda u d-dilettanti sportivi tas-sajd. San Pietru kap tal-Apostli u l-ewwel Papa beda il-ħajja tax-xogħol tiegħu bħala sajjiet. Kien jaħdem fil-Baħar tal-Galilea flimkien ma' Martu u l-kunjata ftit il-bot minn xatt il-baħar. Meta darba Pietru u Indriji bdew jitfgħu x'bieg fil-baħar, Kristu sejħelhom biex isegwuh u jsiru sajjieda tal-irwieħ. Meta twielet kien ingħata l-isem ta' Xmun iżda Kristu kien bidillu ismu meta qallu int Pietru fuq din il-blata nibni l-Knisja tiegħi. Skont tradizzjoni antika, Pietru msejjaħ Prinċep tal-Apostli għax kien l-ewwel mit-tnax. Kull darba li l-Evangelisti semmu l-Apostli lil Pietru dejjem jagħtuh il-preċedenza. Fl-ewwel Pentekoste kien Pietru li tkellem f'isem l-oħrajn mimli bl-Ispirtu Santu. Kien l-ewwel predika Kristjana. Il-Knisja Kattolika temmen li l-awtorità ta' Pietru ġejja direttament minn Ġesù. Din l-awtorità issa ġiet mgħoddija lill-Papa. L-episodju li wassal għal dan miġjub fil-kapitlu 16 tal-Vanġelu ta' Mattew, meta Ġesù staqsa lill-Apostli min jgħidu in-nies illi hu l-iben ta' Alla. Huma weġbuh xi wħud Elija, oħrajn Ġeremija jew wieħed mill-profeti. Meta mbagħad staqsihom min jgħidu li hu l-iben ta' Alla l-Apostli, Pietru rrisponda b'kuraġġ: Inti Kristu, l-iben ta' Alla l-ħaj. Wara din il-professjoni ta' fidi, Kristu proklama lil Pietru bħala dak li lilu kienet rivelata din il-verità mill-Missier. Imbagħad kompla: Inti Pietru, u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi, u s-setat tal-infern ma jirbħuhiex, lilek nagħti ċwieħed tas-saltna tas-sema, u dak li torbod fuq l-art ikun marbut fis-smewiet, u dak li tħol fl-art ikun maħlul fis-smewiet. Id-deċiżjoni qawwija ta' Pietru f'din l-okkażjoni hi indikazzjoni tal-karattru tiegħu. Kien bniedem b'karattru sod, impulsiv u enerġetiku. Meta ura li l-Kristu miexi fuq l-ilma fuq il-Baħar tal-Galilea, u qabeż mid-dajsa u prova jimxi fuq l-ilma wkoll biex jiltaqa' ma' Ġesù. Fit-trasfigurazzjoni waqt li Ġagbu u Ġwanni waqgħu fl-art bil-biża, u offra li jibni tliet tinet waħda l Ġesù, waħda l-Mose u waħda għal-Elija biex jibqgħu hemm għal dejjem. Fil-lejla tal-aħħar ċena, Pietru kien ħalef li jsegwu lil Ġesù kullimkien anki sal-mewt. Fil-Getsemani meta l-folla qabdet lil Ġesù biex tarrestaħ, Pietru qabad sejf u qata widnejn Malku għaddej tal-qassis il-kbir. Ftit wara iżda, Pietru telef il-kuraġġ u ċaħat li kien jaf lill-Kristu għal tliet darbiet. Wara li Ġesù xoxta deher ħafna drabi lil Pietru. F'waħda minn dawn l-okkażjonijiet, Ġesù mar għandu u anċi dixxipli oħra waqt li dawn kienu qed jistadu fil-Baħar tat-Tiberija. Wara li jagħmel il-miraklu tas-sajda, Ġesù staqsa lil Pietru jekk kienx iħobbu aktar mill-oħrajn. Kristu rrepetilu d-domanda għal tliet darbiet. Kien qisu li tħassar it-tliet darbiet li ċaħdu qabel ma miet. F'ċerti aspetti, Pietru baqa' konservattiv. Kien fidil lejn id-drawiet antiki tal-poplu Ludi u kien iħossu donnu ħuta barra mill-ilma biex jelimina il-liġi ta' Mosè. Kien hemm bżonn ta' leħen mis-sema biex tikkonvinċih li l-insara ma kellhomx dmir li osservaw il-liġijiet tal-Lut fuq l-ikel u anki s-suġġerimenti tal-Ispirtu Santu li għalmu li Alla ma jagħmilx preferenzi iżda jrid li l-Vanġelu jkun hemm xandar lil kulħadd. Pietru ma raj obda u wettaq din il-lezzjoni billi għammet l-Ruman Kornelio u l-familja tiegħu. Il-Lut insara kienu skandalizzaw ruhom għax Pietru kien kiser il-liġi reliġjuża l-Udija billi żar lil pagan Kornelio u saħan sitra kilmiju. Anki jekk kud defenda lilu nnifsu, din il-kwistjoni dejqitu u fil-futur kien jagħmel ħiltu biex jaħbi il-laqat bħal dawn. Darba San Pawl kien iddefinixxa bħala ipokrisija il-prudenza ta' Pietru, akkuża li se qed tolqot ħażin il-ħbiberija bejn dawn iż-żewġ apostli. Wara li qatel lil San Ġagbu l-kbir, Erodi Agrippa arresta lil Pietru u ġalhom jorbtuh bil-ktajjen. Fiċ-ċella kellu żewġ assiesa mal-bieb u oħrajn kienu għassa barra. Fil-qarba tal-lejl iżda derlu Anġlu tal-Mulej li ħelsu mill-ktajjen u l-ħabs. Pietru ma għarf dar ta' Kristjana fejn kien hemm ħafna persuni miġbura jitolbu għalih. Spjegalhom li l-Anġlu kien ħelsu mill-ħabs. U afda l-Knisa ta' Ġerusalemm f'idejn Ġagbu żgħir u ħalla l-belt. L-atti ta' Pietru, kitba apokrifa, jirrakkuntaw li meta bdiet il-persekuzzjoni, l-insara ta' Ruma kienu ħajru lil Pietru jitlaq mill-belt biex isalva ruħu. Waqt li kien mixi via Appia ra lil Kristu ġej lejh. Domine quo vadis, Sinjur, fejn sejjer? Kristu risponda, jekk inti tabbanduna l-poplu tiegħi, jien sejjer Ruma biex nerġa' nieħu l-kruċifissjoni. U għalhekk Pietru reġa' lura. Pietru kien ġim sallaf farena li tinsab fil-post fejn illum hemm il-pjazza ta' San Pietru. Oriġene jgħid li Pietru kien talab li jissallab rasu l-isfel, għax qal li huma kienx dejn li jissallab bħal mulej. L-insara difnu il-ġisem tiegħu fuq l-għolja tal-Vatikan. Lejn is-sena 80 imbena santwarju imsejjaħ Tropakon fuq il-qabar ta' San Pietru. Fit-tielet seklu matul il-persekuzzjoni, relikwi tiegħu ġew trasferiti fil-katakombi ta' San Bastian. Baqgħu hemm sar-raba' seklu meta Kostantinu bena l-Bażilika ta' San Pietru u l-Bażilika ta' San Paolo fuq le mura. Mil-pinna ta' Patri Giuseppi Delija slitna tislima lill-Madonna mill-ġabra ta' poeżiji tiegħu imsejħa Meta toħlom il-qalb, ktieb maħruġ fl-1962. Il-poeżija għandha l-isem Ave Maria. Kif fuq ix-xefaq kemm bajdani trox biħlewwa tas-sebħ id-dija lilek sultana bleħinom safi iselmu l-qniepen, Ave Maria. Meta x-xemx tiżreġġ min-nofs tas-sema bid-dawl bisħana bil-ġmiel monija, bik ġbejba mqazza tarġa l-art tifraħ u t-tenni froda, Ave Maria. Mal-liskit jaqa u jisaltan ħiemet fil-ħmura mħeġġa ta' filaxija, isa t-nejida mal-ħolqien tidwi fuq l-art u l-baħar, Ave Maria. Interessanti kif minkejja s-serjetà ta' suġġett, anke forsi s-solennità marbuta ma' l-elementi tal-fidi, l-qima u d-devozzjoni, xorta nsibu li jista' jidħol l-element komiku. Dan joħroġ b'mod ċar fil-kitbiet ta' Dunxant Cortis u l-famużi Praspar tiegħu. Nieħdu bil-Praspar li jmiss lajk til għall-ġenna u m'hemmx Alla. Lajk til għall-ġenna. San Ġak ħallil omru u żmienu. Kien ilu jtella u jniżżel kif għandu jisraq il-fidet tal-Knisja tal-Patrijiet ta' Ġesu. Sa fl-aħħar ġietu urdexxielu bil-għaqal. Inser ta' sagristan tal-Knisja fra Rajmond, ruħ twajba u qaddisa, ħsiebu biss fil-ġenna. Araħ sejjer ta' sikwit quddiem in-niċċa tal-bambin jinxteħet arkub tejh jolfoq u jitniet. Bambin jgħidlu, bambin ħudni ħasra il-ġenna miegħek. Terġa' kien fidil ġmielu. Moħħu ftit iwassal u mbagħad jibla daqs mazzun. San Ġak kien jaf b'dawn il-Praspar kollha. Erħilu sikwit jgħid f'qalbu, jiena qed intellgħu il-ġenna lil fra Rajmond u balleċ tellgħu ta' bil-ħaq. Nasab u qabad, spara u laqat. ġitu tajba minn kull imkien. Kellu ir-riħ fil-qala. L-imbirek ta' Fra Raimond kien jorqod il-knisja. Lejla waħda San Ġak telalu fil-koppla ma' xi erba' bil-vjolini li bdew idoqqu u jkantaw biħlewwa li tgħinn il-qalb. Għal dik il-ħlewwa ta' daq, Fra Raimond stembaħ. Beda jola u joxa joħroġ barra minnu n-nifsu. Wara żewġ daqqiet, sema nieżel mill-koppla leħen li żied ħelu jgħajjad. Ifraħ, Fra Raimond, ifraħ, waslet sijietek, il-bambin sema talbek, il-lejla għal-ġenna mana, ġejna lik, o xorti għandek kemmi kbira, xorti tirbaħ il-kull xorti tad-dinja. Il-ħena u l-faraċ illi ġarra Fra Raimond ħadd ma jista' jfissirhom. Kellux biex. Isimgħu issa il-borma, in-nassa. Fra, s-sokta jajdu dak il-leħenħelu, fra, il-bambin ridek toħodlu l-ġenna miegħek il-fidet kollha tal-knisja, isa, fittex iġborhom biex immorru. Ara, dal-ħin il-bambin x'istennina. U lajk belaħħa. Ġabar bħerqa kbira sal-anqas nitfa' fidda, qiegħed kollox f'qartalla li dendlulhom il-koppla, u lil San Ġak u lil sħabu erħilhom biss jiġbdu jtellgħu. X'ħin ġabu kollox kif riedu, biex jaqdu ilu sewwa qalu. Issa, idħol issa inti fil-qartalla, ħalli nibqgħu sejrin dritt il-ġenna. Inħallikom taħsbu jekk kienx lest illi jidħol. Xejn jabni ma kellu ħrara u xewqa l-ġenna? San Ġak u sħabu jiġbdu l-ħabel u waraħ lil Fra Raimond tiela. Meta wasluh f'nofs triq, rabtulu l-ħabel, ġabru l-fidda, żgiċċaw il-barra u ħallewh jixxengel u jitbandal min-naħa l-oħra. Ħallih tiela l-ġenna. Mela jasal il-ħin tal-Pater Noster. Imma x'Pater Noster jekk is-segristan tiela l-ġenna? Jinżel il-gwardjan, isib kullimkien magħluq. Jibda jsejjaħlu biex idoqq il-qudiesa u jiftaħ il-knisja. Ħallini Patri Gwardjan wieġbu, għax tafx tiela l-ġenna. Il-gwardjan ħasbu qiegħed iħoss rasu meta ħariġlu dejjem b'dik it-tweġiba. Imma immur minnu fih jiżgassa l-bieb. Hawn inħallikom taħsbu għall-ewwel kemm żammew żaqhom u daħku x'ħin raw il-Fra Raimond donnu borka fil-qoffa jixxejjer. Imma il-gwardjan malajr qalbu għamlet tikk. Żgur għal għamlu lna xi waħda tinkiteb. Ifittex u jsib il-fidda għalla mamila. Inġabru l-patrujiet u ħafna nies, niżlu l-Fra Raimond. Il-gwardjan stħarreġ kif kienet il-biċċa u dik bent għarraf kollox lill-pulizija. Imma kien kollu għal xejn. Il-fidda baqgħet sejra brasa u l-imsejken ta' gwardjan intem bilali. Praspura oħra minn ta' Dunxant Kortis jisima Memxalla. Ġurnata waħda, wieħed qassis ruħ tajba u kollu ħeġġa t-talim ta' dutrina, inserta qiegħed jgħallem fit-tnisja żgħira li tagħti għal triq ewlenija. U kien sewa sew qed jgħallem l-Ave Marija. Wisq mit-tfal kienu jdaħlu fiha kelmtejn żgħida, ħnina u Alla. Il-qassis widdibhom bleħen qoli u qalilhom: Tfal, m'hemmx ħnina, m'hemmx Alla. Jiġifieri rrid jgħidilhom jeħtieġ illi intom tnaqsu ż-żewġ kelmiet ta' ħnina u ta' Alla għax żejda fis-sliema. Jien certa fil-ħin għaddej minn hemm wieħed u semgħu jgħid li m'hemmx ħnina, m'hemmx Alla. Ix waħda din għal bejnu bej ruħu. Qatt ma kont nemmen għal dun prospru nagħmlu illi dan xi modernista. U erħilu jiġri għall-erba jixliħ lill-isqof. L-isqof billi kien jafu sewwa lil Dun Prospru jafx qassisu, lanqas ma rid jemnu lill-berbettu, iżda billi żguraħ fuq li żguraħ baħt għalih. Min jaf għal Dun Prospru f'qalbu x'inqalalu l-isqof jew x'iridni. Iżda billi Dun Prospru kien jaf illi faham miblu l ma kellux mar bla biża ta' xejn. Bies idejn l-isqof u hawn jinqallu lest biex naqdik. Dun Prospru temtemlu l-isqof bil-ħlewwa kollha. Ngħidlek issewwa jiena marriċ nemmen imma biex tkun taf ġew waslok li inti li tfal fid-dutrina qiegħed tgħallimhom li m'hemmx ħnina u li m'hemmx Alla. Dun Prospru erħilu jrott is-salib bil-maqlub, ma jistax jifhem x'biċċa kien din. Mons qallu, qiegħed nixxifni, ma nistax naqbad tarf. U erħilu jitħasseb. Sa fl-aħħar jagħti daqqa bidu fuq moħħu. Mons, qallu, taf x'in il-biċċa? Kont qed nagħlem l-Ave Marija, u billi-tfal kienu jżidu l-kelma ħniena, u alla, qed tilhom li m'hemmx ħniena u m'hemmx alla, jiġifieri fis-sliema. Din kollha mela wieġbu l-isqof, infexxu t-tnejn jitqu u Dun Prospru talbu l-barka tiegħu u mar il-barra għal xogħlu. U dak il-qari wassalna għal tmiem dan il-programm fis-sensiela mit-teżawru fuq Campus FM. Sakemm nerġgħu niltaqgħu mill-ġdid il-ġimgħa d-dieħla, jiena Anton Farrugia flimkien mat-tekniku tal-programm li llum kien Kenneth Mizzi. Nixtuqulkom is-saħħa.
Smajtu mit-teżawru. Riproduzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.